Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін чоршамбы 4 май, Прагадагы студияда Замира Шукурова, Фарух Юсуфи. Бүгінгі дастурымызда. Ашқавак васвасасы. Россияге пюре еткізіп беріш үшін бүтін Андижон ашқавак екепті. Тимсонлар жанги. Ташкент милициясы машиналарға асылген Георгий ленталарыны юліп ташламақды. Оз бикини. Бош вазир орынбасары милли чомылыш кемі яратыш таклифа білан чықты. Химоясыз химоячы. Ишетчіге чықарылген арманы фермернің адвокаты 7 илге қамалды.
Aramayız işi bulan bağlayman bunu. Çünkü küp malumatları şu balığı sızdırdı bizge.
Tuhfa, Putin Rusya'da kamalgen Uzbekistanliklerini oz vataniga topşırış üçün şartnoma tuzuşunu buyurdu. Bozchi va Belbog hikoyasi. Uzbek tadbirkori 6 yıldan beri Uzbekistan'da çıkarılayotgan maşina olish üçün navbat kutmoqda.
Rohat avtosalonida kiritishlar bilan 3 ta damatga navbatga qo'yganman. 2010 yil. Telefon qilsam aytadi, hali pasifiya bo'lgan yo'q. Qanday pasifiya? Odamlar 10 ta olib ketib turibdi.
Tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat adliya vazirligiga hukumatning O'zbekiston bilan sud jazo hukmiga ko'ra jazolanganlarni o'tkazib berish to'g'risida shartnoma imzolash haqida taklifini qabul qilishini topshirdi. Bu haqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi, Rossiyaning huquqiy informatsiyalar rasmiy portaliga tayanib xabar qildi. Rossiya adliya vazirligiga O'zbekiston tomoni bilan kelishuvga erishilganidan so'ng shartnoma loyihasiga Rossiya Federatsiyasi hukumati ma'qullagan, lekin prinsipial ahamiyatga ega bo'lmagan o'zgartirishlarni kiritgan holda Rossiya nomidan imzolash topshirilsin, deyiladi Rossiya prezidenti farmonida. O'zbekiston hukumatining bu masaladagi pozitsiyasi to'g'risida Novosti xabarida hech narsa aytilgani yo'q. Qiyoslash uchun Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot xizmati yaqinda e'lon qilgan xabarga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekiston Qozog'iston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan 643 fuqarosidan birortasini ham qabul qilib olmagan. Qozog'iston Respublikasi bosh prokurori birinchi o'rinbosari Iogan Merkelga ko'ra, fuqarolarini qaytarib olish taklifi bitilgan xatlarga ijobiy javob odatda Rossiya, Qirg'iziston, Belarus va Ukrainadan keladi. O'zA axborot agentligiga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi o'tkazayotgan sog'lom bola haftaligidan maqsad bolalarni sog'lomlashtirish, mikronutrient yetishmovchiligi tufayli kelib chiqadigan hamda parazitologik kasalliklarning oldini olishdan iborat. Mazkur xabar mamlakatda boshlangan bolalar salomatligi haftasi munosabati bilan e'lon qilindi. Aytilishicha, O'zbekistonda 13 yildan buyon A vitamini implementatsiyasi dasturi amalga oshirilmoqda. Har yili 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga umumiy amaliyot shifokori, patronaj, hamshira hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritadigan tibbiy xodimlar nazorati ostida A vitaminini ichirilmoqda. Haftalik tadbirlariga hududlardagi barcha bolalar qamralib olinadi, deyiladi yana xabarda. O'zbekistonda 5 ta yangi telekanal ish boshlamoqda. Sputnik News saytiga ko'ra, bu haqda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruv raisi Firdavs Abduxoliqov Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiyada bildirgan. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nodavlat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 2003 yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda o'z atrofiga 100 dan ortiq nodavlat elektron ommaviy axborot vositalarini birlashtirgan. Xalqaro xabarlar. Bellingcat xalqaro tadqiqot guruhi 2014 yilning iyulida Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli Boeing samolyotini urib tushirgan Buk zenit raketa kompleksining bort nomerini aniqlagani to'g'risida bildirdi. Bu haqda Bellingcat Buk 3X2 yo'qolgan raqam siri deb atalgan va 4 mayda e'lon qilingan hisobotida aytilgan. Bellingcat ekspertlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Malayziyaga qarashli Boeing samolyotini urib tushirgan Buk Zenit raketa kompleksi Rossiyaning Kursk oblastida joylashgan 53-chi Zenit raketa brigadasi tasarrufida bo'lgan. 2014-yilning 17-iyulida Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishida uchayotgan Malayziya Airlines shirkatiga qarashli Boeing samolyoti urib tushirilishi oqibatida bortdagi 298 odam halok bo'lgan edi. Rossiya jazoni o'tash federal xizmati ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenkoning jazoni o'tashiga Ukraina kafolat berishini talab qilmoqda. Shu talab bajarilgan taqdirdagina Savchenkoning hujjatlari uni Ukrainaga o'tkazib berish uchun sudga taqdim etiladi. Bu haqda nomi tilga olingan xizmatga tayanib Novosti agentligi xabar qildi. Yaqinda Nadejda Savchenkoga uni Ukrainaga ekstraditsiya qilish uchun kerak bo'lgan rasmiy hujjatlar taqdim qilingan edi. Bu haqda 28 aprel kuni uning advokati Mark Feygin ma'lum qildi. Feygin Savchenkoning Rossiyadan Ukrainaga ekstraditsiyasi bir necha oyga cho'zilishi mumkinligini aytmoqda. 22 mart kuni Rossiya sudi uchuvchi Nadejda Savchenkoni Ukraina sharqidagi urushni yoritayotgan ikki nafar rus jurnalisti o'limida aybdor deb topib, 22 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Nadejda Savchenko o'ziga nisbatan ayblovlarni uydirma deya atab, ularni tamoman rad qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilgan bo'lsangiz, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Imkoniga egasiz. Hozircha do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, sizni demak Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, Viber va Imoda kutib qolamiz. Bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Andijondagi bir qator don mahsulotlari kombinatlari ishchilari ommaviy ravishda oshqovoq ekishga safarbar qilindi. Har kuni har bir kombinatdan yuzlab odam tumanlardagi o'zlari uchun ajratilgan yerga borib oshqovoq ekib kelmoqda. Rasmiylarning aytishlaricha vazirlar mahkamasining topshirig'i bilan ekilayotgan oshqovoqdan tayyorlangan pyure Rossiyaga eksport qilishga mo'ljallangan.
Asaka don mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyati ishchilari Ulug'nor tumanida 40 gektar yerga oshqovoq ekish ishlarini yakunladilar. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Ulug'norlik manbaga ko'ra, 2 hafta davomida kombinatning yuzlab ishchilari tumanda ularga ajratilgan yerga oshqovoq ekish bilan mashg'ul bo'lgan.
Har kuni 50 ga yaqin odamni olib kelib dalaga qo'yib yuborishadi. Ular kechgacha uymalanib oshqovoq ekishadi. Nega bu yil birdaniga oshqovoqqa buncha qiziqib qolishdi, hayronman,
dedi Ulug'norlik manba. Asakadon mahsulotlari kombinatining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan biri Ulug'nor tumanida oshqovoq ekishni tugatib, bu ishni endi o'zlarining tumanida davom ettirayotganini aytdi.
Kombinatimizga har joydan yer ajratib berishgan. Kuni kecha Ulug'norda oshqovoq ekishni tugatdik. Endi o'zimizdagi bog' oralaridagi yerlarga ham oshqovoq ekib tashlayapmiz. Bu ishga qariyb 200 kishi safarbar qilingan. Mana siz bilan ham hozir o'sha oshqovoq ekilayotgan bog'dan gaplashib turibman,
dedi ishchi. Andijon don mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyatining ishchilari esa viloyatdagi 5 tumanga safarbar qilingan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan ishchilardan birining aytishicha, oshqovoq ekish uchun kombinat maxsus agronomlar yollagan.
Menimcha kombinat 5-6 agronomni ishga yollagan. O'shalar bilan har safar turli tumanlarga chiqib oshqovoq ekayapmiz. Biz hozir 40 chog'li ishchi Asaka tumanidamiz. Boshliqlarimizning aytishlaricha, biz uzunligi qariyb 2000 km masofadagi yerlarga oshqovoq ekib chiqishimiz kerak ekan,
dedi ishchi. Andijon viloyati hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda oshqovoq ekishdan maqsad undan pyure tayyorlab Rossiyaga eksport qilish ekanligini aytdi.
Bu vazirlar mahkamasidan butun respublika bo'ylab bo'lgan topshiriq. Xabaringiz bor, yaqinda prezidentimiz Rossiyaga borib, shartnomalar qilib keldilar. Shuning uchun har kuni selektor yig'ilishlarida ham shu gap bo'layapti. Ya'ni hamma tashkilotlarga yer ajratilsin va ular oshqovoq eksin degan. Har bir viloyatda oshqovoqni pyure, ya'ni bo'tqa qiladigan MTJ'lar tuzilyapti. Kattalar, senlar oshqovoqni yetishtirib ber, qolgani bilan ishing bo'lmasin, deyishyapti. Shuning uchun butun viloyat oshqovoq ekishga safarbar etilgan,
dedi hokimlik mulozimi. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya bilan meva sabzavotni eksport qilish haqidagi shartnomani imzolagandan so'ng butun respublika bo'ylab sabzavot poliz ekinlari ekish ko'paytirildi. Ayni paytda ozodlikka bog'bon fermerlardan kelgan shikoyatlar soni ko'payib bormoqda. Jumladan, yaqinda Samarqand viloyatining Jomboy tumani hokimi ekinlarni himoya qilish maqsadida aholi chorvasini uy qamog'iga olgani xabar qilingan edi. Samarqandlik bog'bon fermerlar esa hokimiyat mevaga kirgan yangi bog'larni hech bir asossiz buzdirib tashlab, o'rniga sabzavot va poliz ekinlari ektirayotgandan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston hukumati tomonidan mamlakatga valyuta olib kirishning eng mo'may yo'llaridan biri sifatida ko'rilayotgan meva sabzavotni Rossiyaga eksport qilish jarayonida o'ziga xos bir vasvasa borayotganga o'xshaydi. Ana shu, demak, jarayon davomida endi Andijondagi aksar aholi oshqovoq ekishga majburlanmoqda. Bu jarayon sizning atrofingizda ham borayotgan bo'lsa, uning qanday kechayotganiga oid tafsilotlarni, surat va videolarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Muloqotimiz endi Andijondan Toshkentga ko'chadi. O'z mashinasiga Georgiy lenta silib olgan toshkentlik haydovchining Ozodlikka qaytishicha militsionerlar ushbu tasmani olib tashlattirmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, Rossiyada 2. jahon urushida qozonilgan g'alaba ramzi sifatida ko'rilayotgan va qo'shni davlatlarda ham urf bo'la boshlagan Georgiy tasmalari o'rniga O'zbekiston davlat bayrog'i timsollashtirilgan tasmalardan foydalanish taklif qilinmoqda. Toshkent shahar huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Georgiy lentasi taqish va boshqa izn berilmagan tadbirlarga barham berish haqida rasmiy ko'rsatma mavjud.
O'zini Ma'rufjon deb tanishtirgan toshkentlik haydovchi mashina ichidagi ko'zgu ustiga osib qo'yilgan Georgiy tasmasi fotosini jo'natib, bu tasmaning militsiya tomonidan olib qo'yilganidan shikoyat qildi.
Lenta osganlarni ko'chalarda militsiya naryadi to'xtatib, lentani olib tashla deb buyuryapti. Nega desam, mumkin emas, yo'l xavfsizligi uchun tahdid va mashina boshqaruviga xalaqit beradi deyishdi. Umuman ortiqcha savol berish kerak emasligini tushundim. Meni bitta leytenant tekshirdi. Orqada yana 4 militsioner bor edi,
dedi O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi tarqatgan Georgiy lentalardan birini mashinasiga taqqan toshkentlik. Joriy haftada O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi Toshkent shahrida Georgiy lentasini tarqatish aksiyasini boshladi. Rossiya elchixonasi matbuot xizmatining xabar berishicha, istagan odam elchixona darvozasi o'ngida Georgiy lentasini kelib olishi mumkin. Rossiya diplomatik vakolatxonasining ta'kidlashicha, aksiyaning asosiy maqsadi yangi avlodning 20. asrdagi eng dahshatli urushda kim va qanday yo'qotishlar evaziga g'alaba qilganini unutishiga yo'l qo'ymaslikdir. Ilk Georgiy aksiyasi 2005 yilda o'tkazilgan edi. O'shandan buyon uni o'tkazish Rossiyada an'anaga aylandi. Ayni paytda Ozodlik lentaga qarshi rasmiy ko'rsatma borligini ham aniqladi. Toshkent shahar huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbasining aytishicha, Georgiy lentasi taqish va boshqa izn berilmagan tadbirlarga barham berish haqida ko'rsatma berilgan.
Ertalabki razvod paytida shaxsiy tarkibga bu narsa tushuntirildi. Yo'l harakati xavfsizligiga xalaqit beradigan lentalar olib tashlanishi kerakligi aytildi. Ammo buni qo'pollik qilmasdan, jarima solmasdan, xushmuomala bo'lib qilishi aytildi,
deydi Ozodlik manbasi. G'alaba ramzimi yoki imperializm timsoli? O'zbekistonda Georgiy lentasi aksiyasiga munosabat turlichadir. Anvar Nazirov, Shuhrat Bardos kabi bilguruk tarixchilar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar hokimiyatiga shikoyat bilan chiqib, Georgiy lentasining O'zbekistonda tarqatilishi va taqilishiga qarshilik bildirishdi. O'zbekistonda lentaning tarqatilishiga qarshi chiqqanlardan biri tarixchi Shuhrat Barloz bu tasma Rossiya imperializmi timsoli ekanligini Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Bu tasmani Rossiya uchun timsol bo'lganiga qarshi emasmiz, ammo O'zbekiston uchun ma'qul emas. Buning tarixiy sababi bor. Vatanimiz Chor Rossiyasi tomonidan mustamlaka qilingan davrlarda ko'pchilik generallar va zobitlar 1769-yil 26-noyabrda Yekaterina II tomonidan ta'sis qilingan Avliyo Georgiy ordeni va lentasi bilan mukofotlangan. Shaharlarimizni vayronaga aylantirishda qatnashgan mustamlakachilar armiyasining zobitlari va generallari uchun maxsus ta'sis qilingan medallarda mahalliy xalq qirg'in qilib bosib olingan bizning shaharlarimizning nomlari yozilgan va shu medallarga aynan mana shu Avliyo Georgiy ordenining lentasi biriktirilgan edi. Rossiya imperializmi timsoli bo'lgan bunday lentani bugungi mustaqil O'zbekistonda taqib yurish eng kamida chor bosqinchilari qo'lida o'lgan ota-bobolarimiz ruhiga haqoratdir,
deydi tarixchi. Qo'rg'iz rang lenta o'rniga oq, ko'k, yashil timsol muqobil o'laroq taklif qilinmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi Georgiy tasmasidan voz kechib, o'rniga o'zbekcha ramzlarni ishlatishga chaqirgan edi. Vazirlikning bu taklifi oradan bir yil o'tib amalga oshgan ko'rinadi. Har holda manbalarimiz Toshkent ko'chalarida o'zbek bayrog'i tarzidagi tasma osgan mashinalarning suratlarini yuborishdi. Shu kunlarda Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz degan tashabbus ostida imzo to'planmoqda. Ushbu guruhga a'zo bo'lganlar Georgiy lentasining O'zbekistonda tarqatilishi va taqilishiga qarshi chiqdilar. O'zbekistonda lentaning tarqatilishiga qarshi chiqqanlar uning Rossiya imperializm timsoli ekanini aytib kelishadi. Georgiy lentasini taqiqlash chaqiriqlari O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham kuzatilgan. Ular ham Qrim va Ukraina sharqidagi voqealardan so'ng Georgiy lentasi Rossiya imperializmi timsoliga aylandi degan fikrdalar. Sobiq Sovet respublikalarida g'alaba kuni sifatida bayram qilinadigan 9-may O'zbekistonda 1999-yildan buyon xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi.
Eshitganingiz kabi 9-may Rossiyada 2-jahon urushi ustidan sobiq SSR qozongan g'alabaning yana bir demak sanasi nishonlanadi. Mana shu bayram munosabati bilan O'zbekistonda ham mana shu g'alaba timsoliga aylangan Georgiy lentalarini tarqatish yana bir bor boshlangan. Ayni paytda Toshkent militsiyasi mashinasiga bunday tasmalarni oskanlardan ularni olib tashlashni so'ramoqda. Siz mana shu timsollar jangiga qanday qaraysiz? Ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bahs va munozarada siz qay tarafdasiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham Ozodlikning Facebook'dagi Odnoklassnikidagi saytida yozib qoldirishingiz yoxud erkin mikrofonimizga murojaat qilib gapirib berishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz yana O'zbekiston mavzuida davom etadi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova taklifiga muvofiq Toshkentdagi Sharq liboslari dizayn studiyasi milliy uslubdagi cho'milish kiyimlari yaratish ishlarini boshladi. Surxondaryo va Qoraqalpog'istonda esa ayni mulozim buyrug'i bilan ayollar uchun basseynlar qurish jarayoni ham bormoqda. Shu Asnoda oila davrasida gazetasi ayollar basseyni qanday bo'lishi kerakligi haqida maqolani ham chop qildi, deydi hamkasbim Abdulla Iskandar.
Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligidagi manbasining aytishicha, bosh vazir o'rinbosari video selektor o'tkazib, basseyn qurish va milliy cho'milish libosi yaratish haqida o'qitirgan.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi madaniyat va sport ishlari, oliy va o'rta maxsus ta'lim, sog'liqni saqlash vazirliklari, O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi respublika boshqaruvi, O'zbek yengil sanoat aksiyadorlik jamiyati hamda ushbu vazirlik idoralarining joylardagi boshqarma va bo'linmalari ishtirokida video konferensiya tashkil etildi. Unda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova ayollar va qizlarni qishloq joylarida suv sport bilan muntazam shug'ullanishini yanada rivojlantirish uchun mamlakatimizning 95 ta tumanida basseynlar qurish vazifasini qo'ydi. Shunga ko'ra, hozir Surxondaryoda 12 ta basseyn qurish ustida ishlayapmiz,
deydi Ozodlik manbasi. Nega ayollar uchun 95 basseyn qurilishi kerak? Ayni video konferensiyada qatnashgan Ozodlik manbasining aytishicha, yetishmagan basseynlar soni 95 ta deb topilgan.
Masalan, Andijonda basseyn masalasi yomon emas, faqat yana bitta qurish kerak. Qoraqalpog'iston Respublikasida 12 ta, Andijon viloyatida 1 ta, Buxoro, Jizzax, Samarqandda 9 tadan, Qashqadaryoda 10 ta, Navoiyda 5 ta, Namangan va Sirdaryoda 6 tadan, Surxondaryoda 12 ta, Toshkent va Farg'onada 4-tadan, Xorazm viloyatida 8-ta basseyn yetishmaydi. Bularning hammasini jamlab ayollar uchun 95-ta basseyn qurish kerak degan buyruq bo'ldi,
deydi manba. Milliy Sinabant yoki Uzbekini. Video anjumanda so'zga chiqqan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova qishloq ayollari uchun mos va milliy qadriyat hamda mafkura quyushqoniga to'g'ri keladigan cho'milish liboslari yaratish vazifasini qo'ygan. Ozodlik manbasi Bositxonova nutqi yozilgan stenogrammadan parcha o'qib berdi.
Qishloq joylarda suv sporti bilan shug'ullanayotgan qizlarga qulay, milliy qadriyatlar va zamonaviy modda yo'nalishlari uyg'unlashgan dizaynga ega suzish kiyimlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish dolzarb bo'lib turibdi,
deya ta'kidlagan bosh vazir o'rinbosari. Mulozimaning bu gapidan keyin O'zbek yengil sanoat aksiyadorlik jamiyatiga oid korxonalarda tezlik bilan milliy cho'milish kiyimlarini tikish boshlanib ketgan. O'zbek yengil sanoat aksiyadorlik jamiyatidagi O'zbek manbasining aytishicha, hozir 3 ta shaharda milliy sinabant tikish yo'lga qo'yilgan.
Bosh vazirning taklifidan keyin 5 ta ixtisoslashtirilgan korxona ayollar suzish formalarini ishlab chiqara boshladi. Ular Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlarida faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, boshqa viloyatlardagi korxonalarimiz ham sport kiyimlarini ishlab chiqarishga tayyorlanmoqda,
deydi manba. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbek yengil sanoat qoshida tashkil etilgan Sharq liboslari dizayn markazi rassomlari milliy mentalitet va mafkuraga to'g'ri keladigan cho'milish kiyimlarining yangi modellari ustida ish olib bormoqda. O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova o'tgan oyda bo'lgan majlis so'zga chiqib, ma'naviyat va urf-odatlardan kelib chiqqan holda ayollar uchun alohida cho'milish hovuzlari yaratish davr talabi ekanligini ta'kidlagan edi. Shu paytgacha zamonaviy O'zbekiston tarixida cho'milish havzalari genderlik alomatlariga ko'ra ajratilmagan. Buxoro amirining Sitora-i Mohi xosa saroyida faqat ayollar cho'miladigan hovuz mavjud bo'lgan. Milliy cho'milish kiyimi va ayollar uchun alohida hovuzlar bo'lishini taklif qilgan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Elmira Bositxonova xonim, bundan oldin ayrim xonandalarning milliylikka yot kiyinish uslubi hamda behayo, beandisha kliplarini tanqid qilib matbuot nazariga tushgan edi.
O'zbekiston Robinzon yashaydigan orol emas. Agar kimki bugun demokratiya istaganimni qilaman deb o'ylasa, xalq jamiyat fikri bilan hisoblashmasa qattiq adashadi,
degan edi Bositxonova xonim o'tgan yili Toshkentda o'tgan madaniyat va san'at arboblari bilan uchrashuv chog'ida.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bosh vazir o'rinbosari Elmira Bositxonova taklifi bilan O'zbekistonda endi O'zbikini, ya'ni milliy cho'milish kiyimlari yaratish ustida ish boshlangan. Bu demak jarayonga munosabatingiz umuman O'zbekistondagi hozirgi iqtisodiy ijtimoiy sharoitda cho'milish kostyumlari yaratish va umuman basseynlar qurish bilan shug'ullanish ayni shu tashkilotning qanchalik ustuvor vazifasi bo'lishi kerak yoki yo'q, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham Ozodlik bilan o'rtoqlashing. O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib 7 yillik qamoqqa hukm etilgan jizzaxlik armani fermer Aramais Avakyanning advokatini ham ayni taqdir qarshi oldi. 33 yashar olim Qobilov poraxo'rlik va tovlamachilikda ayblanib, mart oyining 1-yarmida hibsga olingan va qisqa vaqt ichida sud qilinib, 7 yillik qamoqqa hukm etilgan. Kanadada yashovchi o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarov advokatning qamoqqa tashlanishini aynan uning Aramays Avakanga advokatlik qilgani bilan bog'laydi.
Kanada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Avakanning ishiga oid ma'lumotlarni advokat Olim Qobilovdan olib turgan.
U bola yozishib turdik shu himoya qilayotganda Aramaysni. Menga o'sha yaqinlar aytdi, shu Olim Qobilov deganda oldi dedi. Telefonlarni olib, emaillarni olib yozishib turdik, xabar olib. Xabarlashtirdi deb, ish bo'yicha ancha bizga narsalarni menga gapirib berib turdi o'sha. Bolalar bilan ko'rishgandi 1-2 marta. Ishroq qilib yurib, kunga ozgina qolganda litsenziyasini olib qo'yibdi. Sudga qatnashmay qo'ydi, nima bo'ldi deb yozdim, litsenziya ham olib qo'yishdi. Qatnashmayman ekan dedi. Shundan keyin qo'rqib ketdi. Keyin yana bir yozishdik. Shunaqa dedi, qatnashtirishmayapti, kutyapti hozir. Ishni ishotishyapti dedi, qanaqa ishligini aytishmadi. Yoshali adliyaga yaqin odamlarimiz bor edi. Eskidan tanishlar surishtirsam, u bolaga o'sha pora olish, tovlamachilikka ayblar qo'yishibdi. Shu sud hukmiga os qolgan advokatlar ko'proq shunaqa narsalar, o'rtada turib pora bergan degan narsa bilan ketadi bular. Juda ko'p advokatlar o'zbeklarda, O'zbekistonda. Oldin ham ko'p bo'lgan, bu bolani ham xuddi shunday qilishdi, lekin men buni o'ylamayman, chunki o'sha Aramays ishi bilan bog'layman buni.
Jizzaxlik fermer Aramays Avakan, ularning sheriklari fevral oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'irlik, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish kabi moddalari bilan ayblangandilar. Ular ekstremistik guruh a'zoligini bo'yniga olish uchun tergov izolyatorida qiynoqlarga solingani aytilgandi. Kanadada yashovchi o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarov jizzaxlik jurnalist Avakan advokatining qamalish haqida shunday deydi.
Ko'p ma'lumotlarni shu bola o'zi sizdirdi bizga. Aytdi-da o'sha Oliy sudgacha olib chiqamiz bu ishni agar iloji bo'lsa dedi. Agar qo'yish bu yerda adolatsizlik qilsayotgan bo'lsa dedi, biz Oliy sudgacha olib chiqishga harakat qilaman dedi. Litsenziyasini olib qo'ygandan keyin ham o'sha bir kuni gap aytdi, o'sha men dedi litsenziyamni olib qo'yishgan bo'lsa ham dedi, ularga qarashaveraman, yaqinlariga huquqiy yordam ayamayman men. Men o'shandan deb o'ylayman, o'sha ish judayam nozik edi, viloyat amaldorlari uchun judayam nozik ish edi bu, o'sha Aramays ishi, ya'ni ko'p narsalar ochilib ketyapti. O'sha advokatni olib tashlamasa yana ham boshqa tafsilotlar ochilib ketadi deyishdi, shunga buni olib qo'yishdi bu bolani.
Endi masalan hozir qamalmasa nima bo'lgan bo'lardi endi bu ish bo'yicha deb o'ylaysiz?
Qamalmasa shu baribir o'sha hukm chiqardi deb o'ylayman, lekin baribir yana ham ko'proq tafsilotlarni biz o'sha advokat orqali olgan bo'lardik. Qamalmasa ham o'sha hukm bo'lardi, lekin bu yerda ular o'sha pora olish, tovlamachilik deb ayblashdimi, o'shaning uchun unga nimani berishgan, hukmni berishgan, sudi bo'pti, hukm qilishdi. Men eshitishim bo'yicha 7 yil olgan deyishyapti. Adliyadagi tanishlar aytdiki, 7 yil berishdi unga dedi. O'shani berishardi baribir, o'sha berishga majbur bo'lishdi shunaqa deyishgandan keyin, o'sha ikkita ayblovni qo'ygandan keyin. Men bu bolani aybsiz deb hisoblayman. Buni aybi o'sha ishga yaxshi yondashgani, o'sha jurnalistlar bilan aloqada bo'lgan deb o'ylayman.
Millati arman bo'lgan Avakanning nasroniy bo'lishiga qaramasdan IShIDga aloqadorlikda ayblanayotgani Armaniston hukumatini ham bu masalaga e'tiborsiz qoldirmadi. Armaniston ombudsmani o'zbekistonlik hamkasbiga Avakanning taqdiri borasida tashvish bildirib xat yo'llagandi. 2015 yil sentyabrda Jizzaxda hibsga olingan va Islomiy davlat ekstremistik guruhi a'zoligida ayblangan jizzaxlik baliqchi fermer Aramays Avakanni ozod qilish chaqirig'i bilan onlayn petitsiya ham tashkil etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikka bog'lanib, o'z atrofingizda borayotgan voqealar haqida bizga xabar yo'llang yoxud dasturlarimizda, saytimizda berilayotgan yangiliklarga o'z tafsilotingizni qo'shing. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti bilan bog'liq mavzuda davom etadi. Jahondagi eng yomon deb topilgan Toshkent aeroportini 4 yil ichida eng yaxshi aeroportlar safiga qo'shmoqchi. Koreya xalqaro hamkorlik agentligi jahonning eng yomon aeroportlari ro'yxatiga kirgan Toshkent aeroportining yangi terminalini qurish bo'yicha texnik-iqtisodiy asoslama natijalarini Toshkent hukumatiga taqdim etdi. O'zbekiston hukumati yangi terminalni loyihalash ishlariga 4 million, aeroportni qayta qurish ishlariga esa 312 million dollar mablag' ajratishi zarur bo'ladi.
O'zbekiston mahalliy matbuotining 4-may kuni xabar berishicha, Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent aeroportining yangi terminalini qurish bo'yicha texnik iqtisodiy asoslama natijalarini O'zbekiston hukumatiga taqdim etdi. Taqdimotda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Botir Zokirov, O'zbekiston havo yo'llari shirkati raisi Valeriy Chan, Koreya xalqaro hamkorlik agentligining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari Jong Hi va Koreyaning O'zbekistondagi elchisi Li Ukhyon ishtirok etgan. Taklif qilinayotgan loyihada poytaxt aeroportining yangi terminalini barpo etish ishlarini 4 yil davomida yakunlash nazarda tutilgan. Loyiha amalga oshirilsa, Toshkent aeroportining maydoni 2 barobarga, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi binolar esa 3 martaga ko'payadi. Toshkent aeroportini qayta qurish borasidagi hamkorlik Janubiy Koreya bilan 2015-yilda boshlangan edi. Joriy yilning yanvar oyida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent aeroporti yangi terminalining texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqishni Koreyadagi Incheon aeroporti konsorsiumiga topshirgan. Konsorsium texnik iqtisodiy asosni 6 oydan keyin, ya'ni iyun oyida O'zbekistonga taqdim etishga va'da bergandi. Janubiy Koreya mutaxassislarining aytishlaricha, agar O'zbekiston hukumati loyihani og'ishmay amalga oshira olsa, Toshkent aeroporti Markaziy Osiyoning asosiy havo maydoniga aylanadi. Janubiy Koreya Toshkent aeroportiga zamonaviy texnologiyalarni ham taqdim etishini bildirgan. Mazkur loyihani ishlab chiqish O'zbekiston hukumatidan 4 million dollarni talab qiladi. Qurilish ishlariga esa 312 million dollar sarflanadi. Mazkur mablag'ning 300 million dollarini xorijiy sarmoyalar, jumladan Janubiy Koreya tomonidan kiritiladigan investitsiya va kreditlar tashkil qiladi. 2019-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan yangi terminal soatiga 1,5 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. 2014 va 2015-yillarda Kanadaning aeroportlarida uxlash bo'yicha yo'riqnoma internet nashri o'tkazgan so'rovga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroporti jahonning eng yomon aeroportlari orasida 5-chi o'rinni egallagan edi. So'rov natijasiga ko'ra, Toshkent aeroportida uzundan-uzun navbatlar bo'lib, ro'yxatga olishdan tortib bagajni topshirishgacha bo'lgan barcha jarayonlar yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan. Internet nashrining yozishicha, Toshkent aeroportida navbatlar va buning natijasida yuzaga keladigan olomonni tartibga solish bo'yicha hech qanday ish amalga oshirilmaydi. Nashr Toshkent aeroportida korrupsiya holatlari ham borligini qayd qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Orzuga ayb yo'q deganlaridek, Koreya shirkati ishlab chiqqan loyihaga ko'ra Toshkent jahonning eng yomon aeroportlari ro'yxatidan o'z aeroportini endi eng yaxshilar safiga qo'shmoqchi. Bu loyiha uchun 310 million dollarlik mablag'ni qaysi xorij investori kiritadi? Bu loyiha amalga oshadimi, yo'qmi? Bunisi hozircha noma'lum. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. O'zbekistonlik yigit ikki barmog'ida tortilish bo'yicha dunyo rekordini o'rnatib, Guinness rekordlar kitobiga kirdi. O'zbekistonda shu kunlarda sog'lom bola haftaligi bo'lib o'tmoqda. Rossiya 28 aprelda kosmosga chiqargan sun'iy yo'ldosh yo'qolib qoldi. Rossiya Ukrainadan Savchenkoning jazoni o'tajagiga kafolat so'ramoqda. Boeing nurib tushirgan bok Rossiyaniki bo'lganiga oid yana bir dalil topilgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha Rossiyada mehnat qilayotganlar, xususan Rossiyada turli jinoyatlarda ayblanib, qamoqqa tashlanganlar va ular yaqinlari uchun alohida ahamiyatga molik yangilik. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Adliya vazirligiga O'zbekiston bilan o'zaro mahbuslarni topshirish haqida shartnoma imzolashni buyurdi. 2 may kuni bu haqda Rossiya prezidenti rasmiy saytida xabar paydo bo'ldi. O'zbekiston Rossiyadagi bu mahbuslarni qabul qilib oladimi, yo'qmi, bunisi hozircha qorong'u. Ana shu savolga oydinlik kiritishga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek urinib ko'rdi.
Svidlovsk viloyatida qattiq rejimli 46-sonli koloniyaning 1040 nafar mahbus qatorida 40 yashar o'zbekistonlik Doniyor ham qamoq jazosi o'tamoqda. Namanganlik bu yigit qamoqxonada umurtqasidan jiddiy jarohat olgan. Og'ir sharoit va qiynoqlar tufayli ruhan singan. Qamoqda qolayotgan bu yigitning opasi Lolaxon Ozodlik bilan suhbatda ukasini O'zbekistonga olib ketishga bir necha yildan beri natijasiz urinayotganini gapirib berdi.
2012 yilda shu 2016 yilgacha mana shu joyda Rossiyada turib, men ukamni tegishli joylarga murojaat qilib, keragicha qayta-qayta yozib, lekin biror marta men haliga qoniqarli javob olmadim. Ukam 4 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yilini faqat medsanchasida jinnixonada o'tkazdi. Ukamni belidan pasi haligacha ishlamaydi. Bizga o'xshab normalni gapira olmaydi. 3 ta voyaga yetmagan farzandi bor. Uyog'da ular dod deb hali dadasining ovozini eshitgan yo'q 4 yildan beri. 3 ta bolasi Namanganda bolalar uyida. Men qanday aytayman, mana shu vaqtgacha men ukam uchun men mana shu yerda yashayapman, mana shu yerda ishlayapman. Bir chemadan qog'oz bo'ldi menda. Ukam olib ketadigan bo'lsa, qarindoshlarga yaqin atrofida bo'ladi-da, men arzot qilmayman. Qilmagan kunim yo'qda, men ukam o'sha jinoyatni qilmagan. Shu vaqtgacha men olishyapman, kurashyapman, yozishyapman.
Dedi Namanganlik Lolaxon opa. Lolaxon kuni kecha ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston va Rossiya davlatlari o'rtasida o'zaro mahbuslarni topshirish haqida shartnoma imzolanishi kutilayotganini eshitib, quvonib ketganini ma'lum qildi. Darhaqiqat, 2 may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Adliya vazirligiga O'zbekiston bilan o'zaro mahbuslarni topshirish haqida shartnoma imzolash to'g'risida buyrug'i e'lon qilindi. Kremlin.ru rasmiy portalida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha, Rossiya Adliya vazirligiga O'zbekiston tomoni bilan kelishuvga erishilgandan so'ng, Rossiya Federatsiyasi nomidan mazkur shartnomani imzolash topshirilgan. Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati rasmiy ma'lumotiga binoan, rus qamoqxonalarida bugunda 28,5 ming xorijlik qonunbuzar saqlanmoqda. 2015 yilga berilgan ma'lumotga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida 6786 nafar o'zbekistonlik mahbus jazo o'tayotgani ma'lum. Joriy yilning aprelida Qozog'iston bosh prokurori muavini Yogan Merkel Qozoq hukumatining o'zbek mahbuslari masalasida rasmiy Toshkentga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotganidan ta'assuf bildirgan edi. Qo'shni Qozog'istonda 643 nafar o'zbek fuqarosi qamoqda saqlanayotgani ma'lum. Qizilxoch va Qizilarmoy jamiyatlari xalqaro federatsiyasining Rossiyadagi mintaqaviy vakolatxonasi rahbari Davron Muhammadiyev Ozodlik bilan suhbatda Vladimir Putinning bu qarori yaqinda Moskvaga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti bilan kelishuv natijasi ekaniga ishonishini aytadi.
Здесь речь идёт о том, что Узбекистан раз подписал, значит, они своих граждан, совершивших преступление, будут забирать.
Agarda O'zbekiston bu kelishuvni imzolagan bo'lsa, demak, o'z fuqarolarini olib ketishga rozilik bergan. Ikki davlat o'rtasida bunday kelishuv bo'lmasa, mahbuslarni uzatish juda qiyinchiliklarga duch keladi. Masalan, O'zbekiston yoki Tojikiston kuchlatar organlari o'zlarini qiziqtirgan mahbuslarni maxsus so'rovnoma asosida olib chiqib ketadi. Odatda mahbuslarni ketasanmi, ketmasanmi deb so'rab o'tirishmaydi. Yoppasiga ekstraditsiyaga o'xshash shaklda chiqarib yuborishadi, dedi Davron Muhammadiyev. Suhbatdosh Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuv mavjud bo'lsa-da, Rossiya barcha xorijlik tutqunni yoppasiga berib yubormaydi, deydi.
Там по экстрадиции очень много ограничений, если политические мотивы.
Lekin bu ekstraditsiya masalalarida cheklovlar ham juda ko'p. Masalan, ular siyosiy motivlar asosida ekstraditsiya qilinmaydi, faqat jinoiy moddalar asosida. Sussiz, Rossiya ortiqcha mahbuslarni o'z yurtiga jo'natib foydada qoladi. Ekstraditsiya qilinganlarni qabul qiluvchi O'zbekistonga esa bu mahbuslarning uncha qizig'i yo'q. Lekin narkomoddalar asosida jazo o'tayotgan chet elliklarni Rossiya hukumati o'zi qo'yib yubormasligiga ishonaman. Chunki ular o'z yurtida tezda ozodlikka chiqib, yana eski hunarga qaytish ehtimoli yuqori, dedi Davron Muhammadiyev. Ayni damda Qizilxoch va Qizilyarmoy jamiyatlarida hozirgacha O'zbekiston ichkarisida saqlanayotgan mahbuslar soniga oid aniq raqamlar mavjud emasligi ta'kidlandi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Rossiya prezidenti Putin o'z adliya vazirligiga o'zbekistonlik mahbuslarni o'z vataniga topshirish yuzasidan kelishuv imzolash haqida buyurdi. Bunday shartnomaga O'zbekiston tomoni rozilik beradimi, yo'qmi? Agar bunday shartnoma imzolansa, qancha o'zbekistonlik Rossiya qamog'idan O'zbekiston qamog'iga ko'chiriladi? Bular hammasi hozircha rasman e'lon qilinmagan raqamlar. Bu jarayon, bunday ehtimoliy shartnoma sizning hayotingizga daxldormi? Daxldor bo'lsa, unga qanday munosabat bildirasiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham Ozodlik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz. Ayni paytda erkin mikrofonimiz hamisha ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling. Muloqotimiz endi mintaqa mavzuidagi lavha bilan davom etadi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi ikki xalqaro tashkilot, Human Rights Watch va Norvegiya Helsinki qo'mitasi dushanba hukumatidan hibsda saqlanayotgan 4 advokat va boshqa advokatning 2 o'g'lini hech qanday shartlarsiz zudlik bilan ozod etishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Human Rights Watch va Norvegiya Helsinki qo'mitasining Tojikiston advokatlarini ozod qiling deya sarlavhalangan qo'shma bayonotida 2014-yildan buyon Tojikistonda kamida 5 nafar advokat Shurat Qudratov, Fahriddin Zokirov, Buzurg Mehr Yorov, Nuriddin Mahkamov va Dilbar Dodajonov qo'lga olingani urg'ulanadi. Ularning hammasi turli ayblovlar bilan qo'lga olingan. Ular orasida faqat Fahriddin Zokirovgina uzoq muddatli 2 hibsdan so'ng qo'yib yuborilgan. Qolganlari esa xalqaro tashkilotlar bayonotiga ko'ra shubhali ayblovlar bilan jazo o'tamoqda yoki uydirma ayblovlar bilan hibsxonada tutib turilibdi. Human Rights Watch va Norvegiya Helsinki qo'mitasi tojik rasmiylaridan advokatlarni ta'qib qilish va ularga bosim o'tkazishni to'xtatishni talab qilmoqda. Ikki tashkilot bayonotida Tojikistonda advokatlarni qo'lga olish rasmiylarning muxoliflarini himoya qilganlik yoki siyosiy motivga ega shubhali jinoyat ishlarini o'rganishga uringanlik uchun o'ch olish maqsadida amalga oshirilgani ta'kidlanadi. Bayonotda qayd etilishicha, tojik rasmiylari o'tgan bir yil davomida o'z siyosiy muxoliflarini muntazam ravishda ta'qib qilyapti, muxolifat vakillari va ularning tarafdorlarini o'zboshimchalik bilan qo'lga olyapti hamda qiynoqqa duchor qilyapti. Rasmiylar xorijdagi muxoliflarini ekstraditsiya qilinishiga urinmoqdalar va buning uddasidan chiqolmagan taqdirda o'g'irlab kelyaptilar. Bayonot mualliflari 2015-yili Tojikistonda asosiy muxolif kuch bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqlangandan keyin rasmiylarning so'z va yig'ilish erkinligiga nisbatan bosimi kuchayib ketganiga e'tibor qaratadi. Huquq himoyachilari tojikistonlik advokatlarning qo'lga olinishi muxolifatchi Zayd Saidovni himoya qilgan ikki advokat Shuhrat Qudratov va Fahriddin Zokirov 2014-yili hibsga olingandan keyin boshlanganini ta'kidlaydi. Avval Tojikiston sanoat vaziri bo'lgan Saidov siyosiy partiya tuzmoqchi bo'lib yurgan va uning ikki advokati tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingandi. Buning ortidan Zayd Saidovning 3-chi advokati Ishoq Tabarovning 2 o'g'li ushlangan. 2015-yilda qo'lga olingan advokatlar Yorov, Mahkamov va Dodajonov esa Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakillarini himoyasiga bel bog'lagandi. Human Rights Watch va Norvegiya Helsinki qo'mitasi tojik rasmiylari Islom uyg'onish partiyasi a'zolarini himoya qilmoqchi bo'lgan boshqa advokatlarga ham hibs bilan tahdid qilganlarini ta'kidlaydi. Bayonot so'ngida huquq himoyachilari AQSh, Yevropa Ittifoqi va Tojikistonning boshqa xalqaro hamkorlari dushanbadan siyosiy sabablarga ko'ra tutilgan advokatlarni ozod etishni talab qilishi lozimligini urg'ulaydilar. Shuningdek, ular xalqaro hamkorlardan yig'ilish va so'z erkinligi bo'yicha Tojikiston o'z majburiyatlariga rioya qilishi borasida rasmiy dushanbaga bosim o'tkazishni so'raganlar.
Ozodlik onlayn seshanba oqshom, Bahs onlayn payshanba oqshomlari. Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Ozodlik sizni jonli muloqotga chaqiradi. Bizga WhatsApp, Telegram, Viber va Imoda bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Bu raqamlar ozodlikning jonli interaktiv muloqotlari ozodlik onlayn va bahs onlayn davomida ochiq. Demak, har seshanba va har payshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7dan 8gacha qadar sizni ana shu Skype manzillarimiz va WhatsApp, Viber va Imo raqamlarimizda jonli suhbatda kutamiz. Ayni paytda bu raqamlarga boshqa paytda ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bugungi muloqotimiz 4-chi may kuni ozodlikka bog'langan oddiy o'zbekistonliklardan biri murojaati asosida bo'lib o'tgan suhbat bilan davom etadi. Sirdaryolik kichik tadbirkor Ne'matulla G'aybullayev 2010-yilda Toshkentdagi eng yirik rohat avtosaloniga pul o'tkazish yo'li bilan Damas sotib olish bo'yicha navbatga yozilgan. Bu orada 10 odam 10 Damas olib sotdi, ammo mening 446-chi deb qayd etilgan navbatim hali ham kelmadi, deydi tadbirkor. Ozodlik onlayn interaktiv dasturining so'nggi soni O'zbekiston avtomobil sanoatidagi korrupsiya va turli firibgarlik sxemalariga bag'ishlandi. Ana shu suhbatni eshitib ozodlikka murojaat qilgan sirdaryolik Ne'matullaga qalloblik va korrupsiya nafaqat GM O'zbekiston shirkati balki uning dilerlik tizimlarida ham keng yildiz otganini taxmin qiladi.
G'aybullayev Ne'matullaman, Sirdaryo viloyati Chinay shahridan. Bugun avtosalon to'g'risida gapirganingizni eshitib oldim-da. Bundayda 2010-yilda bizning Ne'matullaning nevarasi Asim xususiy firmasi Sirdaryo viloyati Chinay shahrida ro'yxat avtosaloniga 3 turistlar bilan 3 Damas'ga navbatga qo'yganman. 446-chi nomer degan edi. 2010-yil. Mana yaqinda bir oy bo'lib telefon qilsam, aytadi, hali pasipina bo'lgan yo'q. Qanday pasipina? Odamlar mana qaysi bir tanis bilish qildimganmi bilmayman. 10 olib kelib sotdilar. Tas olib keldi.
Xo'p, qarang endi, o'sha 10-yilda qancha foiz pulini to'lagansiz? Kontrakt bormi qo'lingizda?
To'laganim yo'q, hali to'lagan shartnoma to'lagan faqat meni xato olib keling dedi. Meni xato olib keling dedi. Navbatga qo'yamiz dedi. Navbatingiz kecha olasiz dedi. Boraman, hali navbat kelgan yo'q. Hali pirichka bo'lgan, pirichka mashin ajratilgan yo'q. Qanday 6 yil bo'lyapti ya, 6 yil.
Kim berish kerak bu o'zingizning shaxsiy pulingizga sotmoqchimisiz?
Ro'yxat avtosaloni bor-ku Toshkentda. Ana shunda navbat turib borib xat berganman. Davlat soliq inspeksiyasidan yenisini olib keling dedi, navbatga qo'yamiz dedi. Shu bilan mana 6 yil o'tdi-da, har oyda bir telefon qilaman yo bir vaqtim bo'lganda borib kelaman. Hali nima bo'lgan yo'q, mashin bermayapti perechislanga deydi-da, deyapti-da. Bahona, har xil bahonalar. Rahbarlar o'zgarib ketgan.
Jismoniy shaxsga olmoqchimisiz yoki shirkatga olmoqchimisiz?
Ha, firmamizga 3 Damas yozdirganman, 3 Damas.
Damas olmoqchimisiz?
Ha, Damas, 3 Damas yozdirganman-da.
O'zi bormi Damas hozir sotuvda?
Damaslar sotyapti-ku, sotyapti-ku. Qanday sotyapti?
Men bilmayman, shuni so'rayapman sizdan. Damas ishlab chiqarilyapti,
sotilyapti. Ha, sotilyapti dedi. Damas zavod chiqyapti, hozir mana Xorazmga chiqaradi deyapti. Xorazmga ham berilyapti. Navbatingiz kelsa dedi, shartnoma qilasiz, pul o'tkazasiz, olasiz deyapti. Navbatga qo'yib qo'yganda, navbatga qo'y, qachon navbating? To'g'richa yozdi, xat yozganimda, ariza yozganimda 446-chi nomer siz dedi.
Yo'q, qanaqa navbat? Sirdaryo viloyati bo'yicha navbatmi, respublika bo'yicha navbatmi?
Yo'q, respublika bo'yicha bo'lsa kerak-da, bilmadim.
Shunaqa navbatmi? Qanaqa navbat?
Yo, endi navbatga yozdirganda, mana biz firmamiz-ku, bari perechisnaga beradi, u kimdi? 446-chi yozish bitta men emas-ku. Respublika bo'yichami? Shunaqa navbatda perechisnaga faqat, u naqdga emas.
Perechisleniya degani so'mda bo'ladimi yo dollardami?
Kurs bo'yicha faqat pul o'tkazib berasiz, tildiraunga pul o'tkazib berasiz firmangizdan.
O'zi hamma ham hozir perechisleniya qilmaydimi o'zi shunaqa?
Ha, shunaqa, firmalar perechisnaga beradi pul o'tkazish yo'li bilan. Lekin o'shani ham bermayapti-da, mana 6 yildan turibdi-ku navbat. O'tgan hafta ham telefon qilsam, pasipina yo'q, zavod bermayapti deydi. Qanday bermayapti? Shuncha mashin olyapti, bermaydi. Bizdan bittasi endi bir bilmayman, u tanishi vazirlikda ishlar ekanmi bilmadim, 10 olib keldi perechisnaga.
Damasmi?
10 olib keldi. Damas, ha. Bir ikki yil, 3 yil bo'ldi, 10 olib keldi deb man so'radi. Yo, pul o'tkazib olib keldi.
O'z Damasi narxi qancha hozir?
Hozir endi avtosalonda bir 30 million bo'lsa kerak endi. Shunga ham bilmayapti-ku. Biz endi baribir hozir kreditga olamiz. Hozir biz unda o'sha navbatda turganimizda 11 million qancha edi. Hozir endi 30 million 3 barobar oshib ketdi.
30 million davlat kursida bu 10 000 dollardan ham oshadi bitta Damas.
Oshib ketadi, ha, oshib ketadi. Ana shunday biz oldin biz o'sha navbatda turganimizda bizni so'mga o'shanda 11 million 240 ming edi. 11 million 240 ming. Hozir endi 30 million bo'ldi.
Shunday mi? Nechta oshib ketdi? Shunday mi olmoqchimisiz?
Shunday ham, ammo endi kreditga olamiz, ana bu paxta pulimiz yo'q, kreditga olamiz deb. Mayli, bank rozi bo'lyapti, lekin ular bermayapti haligacha.
Xo'p, buni uchta damasi nima qilasiz siz?
Yo'lovchilarimiz o'zimizga, firmamiz, ishlab chiqaruvchi firmamiz bor-da, non ishlab chiqaradi. Ikkitasini ishchilarga beramiz. Ishchilar ham mayli olamiz deyapti-da.
Sirdaryolik kichik tadbirkor Ne'matulla G'aybullayevning bu murojaati ortidan Toshkentdagi Rohat avtosaloni bilan bog'lanib, tadbirkorning ushbu e'tiroziga oydinlik kiritishni so'radik. Avtosalon xodimasining javobi deyarli, demak, tadbirkor tilga olgan mazmunda bo'ldi.
Chunki berilayotgani operatsiyaga. Men bilmadim-ku, zavodga taalluqli. Ular bizga berishadi, biz ishlab chiqarmaymiz-ku. Naqdi ham pulga hozir yo'q. So'mli mashinani o'man yo'q. Naqd pulda perestreniyaniki ham yo'q hozir. Damasda уже ancha bo'lgan yo'linki. Perestreniyaga yo'q. Valyutada bor. Naqd. Valyutani plastik kartochka ochtirib, do'yat, unga valyuta qo'yasiz. Haqiqatda almashtirasiz, qaroq qila almashtirasiz uni o'ziga xohla. Damas 33 million 500 atrofida da. Dollarda damas yo'q. Dollarli mashinani aytdingmi? So'mli mashinani aytdingmi? Naqdi ham hozir yo'q. Aslida yo'q. Qachon berishadi, dogorlarni ochishadi, biz bilmaymiz. Perestreniyaga yo'q shunaqa. Jismoniy shaxslarniki valyutni mashinalar bu Matiz, Spark, Nexia, Lacetti, Cobalt. Lacetti Centro. Dollarda da.
Rohat avtosalonining Damas'ning nima uchun перечисленияga mana shu tadbirkor tilga olgan kabi sotilmayotganiga oid savolga bergan javobi edi. Xabaringiz bor, shu kunlarda GM O'zbekiston shirkati bosh direktori va shirkat faoliyatiga aloqador 10 dan oshiq odamning hibsga olingani va Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan so'roq qilingani aytilmoqda. Bu shaxslar rasman e'lon qilinmagan ma'lumotlarga ko'ra, turli jinoiy sxemalar orqali hujjatda Rossiyaga eksport qilindi deb ko'rsatilgan mashinalarni Qozog'iston chegarasidagi maxsus jamloqda saqlab, so'ngra noqonuniy yo'l bilan O'zbekistonga re-eksport qilgan va oradagi katta farqdan tushgan pullarni offshore hisoblariga yuborganlikda ayblanmoqda. Yuqori lavozimli shaxslar homiyligida amalga oshirilgani aytilayotgan birgina bu re-eksport sxemasi orqali kamida 200 million dollar miqdorida daromad olingani taxmin qilinmoqda. Bu jarayonga oid eng so'nggi yangiliklar ham ozodlikda kuzatishni unutmang. Bugungi muloqotimizga Ozod Nazar ruknining so'nggi sonlaridan biri yakun yasaydi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshkentda o'tkazilishi kutilgan, kechagi kungacha kutilgan va bugun inkor etilgan barhayot polk tadbiri. Mana shu masalaga siz qanday munosabat bildirasiz? Men kechagi suhbatdoshimdan so'radim, o'sha barhayot polk tadbiri o'tkaziladigan bo'lsa, siz ham yaqiningiz portretini ko'tarib o'sha aksiyaga qatnashgan bo'larmidingiz deb so'radim kecha. Keling, sizdan ham so'ramoqchiman, sizga ham bermoqchiman shu savolni. Qatnashgan bo'larmidingiz agar o'tkazilsa?
Meni vazifam, ya'ni vaziyatni tushuntirish yoki ya'ni simpatiya antipatiya emas, imkon qadar xolis hokimiyatni, jamiyatni, jamiyat a'zolarining moyilliklarini tushuntirib sharhlab berish. Shuning uchun sizning savolingiz bu ko'proq siyosatchilarga taalluqli. Men hokimiyatning mana shu masaladagi pozitsiyalarini tushuntirishga harakat qilishim mumkin.
Ha, xo'p. Xo'p, kechagi xabarimizda muxbirimiz o'sha barhayot polk aksiyasini uyushtiruvchilari bilandan biri bilan suhbatlashgan va o'sha kishi aytuvdi, Toshkent shahar hokimligi ruxsat berdi deb. Barhayot polk tadbiriga. Bugun paydo bo'ldi Toshkent shahar hokimiyati saytida o'sha kuni 9 may kuni o'tkaziladigan tadbirlar orasida barhayot polk aksiyasi yo'q deb xullas inkor etdi.
Bu kutilgan holat edi men uchun. Ya'ni bu yerda bir qancha nuqtalar bor. Agar e'tibor bersangiz, o'sha 91 yildan beri O'zbekiston hokimiyatining ichki siyosatdagi asosiy faoliyati mafkura sohasida, madaniyat sohasida, zehniyat sohasida bu sovet merosi bilan jiddiy kurash liniyasi. Ya'ni sovet davridagi shaxslar, sovet davridagi o'sha haykallar bo'lsin, arxitektura bo'lsin, bularning hammasi bilan fundamental kurashuv Markaziy Osiyoda eng kuchli bo'lsa kerak, menimcha O'zbekistonda. Ya'ni O'zbekistonda bugungi o'sha Sovet davrini eslatuvchi elementlar imkon qadar qoldirilmadi. Metroning nomlaridan toki shaharlargacha qadar. O'zbekiston tarixida juda ham ijobiy rol o'ynagan, ya'ni O'zbekiston SSR tarixida ijobiy rol o'ynagan shaxslarning nomlari ham yo'qotildi. Yoki Karimovga, shaxsan Karimovga ma'lum bir vaqtida preferensiyalar qilgan, munosabatlari iliq bo'lgan, yoki Karimov o'sha davrlarda katta karyera qilgan, mana Sharof Rashidov bo'lsin, Abdulaziz Komilov hozirgi tashqi ishlar vazirimiz, o'sha Sharof Rashidovning sobiq kuyovi, yoki Sayyora Rashidova Karimov bilan ancha uzoq muddat ishlashdi, lekin mana Sharof Rashidovga nisbatan ham davlatning liniyasi o'sha liniyada qolyapti. Ya'ni sovet merosini tak tubi bilan yo'qotish, bu birinchi yo'nalish. Ikkinchisi, O'zbekiston hokimiyati ichki siyosatda qadriyatlarni o'rnatish, odamlardagi hissiyotlarni yo'naltirishda monopoliya o'rnatib olgan va mana shu monopoliyani voz kechishni xayoliga ham keltirmaydi. Agar bugun biror bir shaxslarga, tashkilotchilarga, u Rossiya parasi bo'lsin, Amerika parasi bo'lsin, ularga ochiq bir imkoniyat bersa, demak qolganlarga ham imkoniyat berish kerak. Va hokimiyat uchun bu qabul qilib bo'lmas bir holat. Uchinchisi, ikkinchi jahon urushi g'alabasini eslatar ekan, ya'ni bu voqea mana O'zbekistonning Karimovning fundamental birinchi qadriyati hokimiyat bilan bog'liq bo'lgan va mustaqillik bilan bog'liq bo'lgan qadriyatga aytaylik zarba deyishimiz mumkin. Ya'ni mana shu bayram 9 may bo'lsin, ya'ni sovet bayramlarining hammasini Karimov o'ziga ma'naviy bosim sifatida qabul qiladi. Jiddiy bosim sifatida qabul qiladi. Va bu orqali Rossiyaning qadriyatlari, manfaatlari va Sovet ittifoqini bilan bog'lash, Rossiya bilan bog'lashga urinish deb qabul qiladi. Va shuning uchun mana bu masalaga ham yo'q deyishga moyillik haddan tashqari kuchli. Va to'rtinchisi, hokimiyatning ehtiyotkorligi. Nima uchun uzil kesil bunday narsalarga yo'l qo'ymaymiz deb shiddat bilan aytilmadi? Sababi oddiy. Yana o'sha Moskvadan ehtiyotkorlik, ya'niki Moskvaning g'azabini chiqarmasdan ohista, lekin ichkarida albatta qaror, men o'ylagandim, qaror qabul qilingan, hech qanday ish qilmaga ruxsat bermaydi. Faqat buni sekin imijimida bosdi-bosdi shov-shuv qilmasdan nima qilish? Voz kechish. Mana Rossiya elchixonasi Georgiy lentalarni tarqatyapti. Bu narsaga ham rasmiy Toshkent hokimiyat o'ta bir nima deydi? G'azab bilan aslida qaraydi. Lekin bu g'azabni imkon qadar yashirishga, sekin ohista o'zining fuqarolariga, etnik ruslar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, Rossiya elchixonasi bo'lsin, mana shu sekin ohista o'zining noroziligini yoki o'sha g'azabini sekin bildirishga harakat qiladi degan fikrda edim. Xuddi shunday bo'lyapti.
Endi sizning fikringizga illustratsiya tariqasida tinglovchilarimizga albatta bu voqeadan xabardor tinglovchilarga eslatib qo'ymoqchiman. Masalan, Pushkinni haykalini ko'chirilishidagi ehtiyotkorlik, ohistalik.
Ha, mana qaranglar, mana shu viloyat hokimlarini yoki juda ham katta amaldorlarni ishdan olishda ham yoki Pushkinning haykalini joydan ko'chirishda ham, ya'ni bosqichma-bosqichlik bu Karimovning tafakkuridagi fundamental bir nima deydi, xususiyat deyishimiz mumkin. Ya'ni birinchi Pushkinning haykalini ikkinchi darajali joyga ko'chiriladi, yana 6 oydan keyin yana 3-chi darajali joyga ko'chiriladi va oxirida uni metallomga topshirib yoki ertib yuboriladi. Yoki katta lavozimdagi shaxsni ham o'sha lavozimdagi turgan joyiga o'rinbosar qilib qo'yiladi, keyin uzoqroq joyga yuboriladi va oxiri 6 oydan keyin unga jinoiy ish qo'zg'atilib, sekin uni resurslari, shaxslar, ya'ni Karimovni tafakkuridagi o'sha bosqichma-bosqichlik va ehtiyotkorlik hamma masalada seziladi. Lekin
yoki vazir bo'lgan odamni qaysidir bir viloyatni tumanidagi kollejga o'qituvchi qilib qo'yadi.
Oxirida agarki o'sha nima deydi, uni qamash yoki o'sha qattiq nima deydi, qora ro'yxatga tushmagan bo'lsa. Ya'ni u uchun bu tirik qolish, ya'niki yaxshi bu litseyga yoq-yoqqa direktor qilib qo'ysa, endi kunni ko'rib yuraveradi, teginmanglar degan bir narsa bu aslida. Ya'ni mana shu geosiyosiy ehtiyotkorlik o'ylaymanki mana bu masalada ham ko'rinyapti. Lekin agar esingizda bo'lsa, 96-97 yillargacha qadar, yo balki 95 yilga qadar O'zbekistonda 9 may g'alaba kuni edi. Lekin o'shanda Karimov konseptual qarashni o'zgartirgan ediki, intervyusi esimda. U aytdiki, ikkinchi jahon urushi O'zbekiston mustamlakachiligini yana yarim asrga cho'zib yubordi. Agar o'sha ikkinchi jahon urushida sovet ittifoqi yoki partiyalanib ketganda yoki mag'lubiyatga uchraganda biz ancha ertaroq mustaqil bo'lardik degan bir fikrni aytgandi va shundan bayramning statusi motam statusiga aylantirilgandi, ya'ni xotira va qadrlash kuni, o'lganlarni xotirlash, tirik qolganlarni qadrlash, lekin bu bayram emas aslida. Va shundan kelib chiqib hamki, mana bu yerda barhayot polk yoki Georgiy lentalarga O'zbekiston hokimiyati albatta ruxsat bermaydi.
Tamam, tushunarli. Rahmat Kamoliddin.
Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.
Ozodlikda ozod nazar edi. Shu bilan suhbatlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni muloqotlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.